Η δεύτερη εισήγηση είναι από τον κύριο Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο, καθηγητή της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Κύπρου. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος είναι διαπρεπής στα Βυζαντινά, στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Έχει υπηρετήσει παλιότερα σε φορείες αρχαιοτήτων. Τα κείμενά του διακρίνονται για το θεολογικό του υπόβαθρο. Θα ήταν απόκτημα για μια θεολογική σχολή να έχει τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Τον κέρδισε όμως εδώ το τμήμα θεολογίας της Κύπρου, αλλά έχει ασχοληθεί και με μελέτες σχετικές με το περιβάλλον. Από αυτή την πλευρά είδα και τα κείμενα του γέροντα Ιωσήφ και σήμερα θα μας μιλήσει για την θεώρηση της κτήσεως και των υγικών πραγμάτων κατά τον γέροντα Ιωσήφ και Μησικαστή. Το λόγο.
Δεύρω λοιπόν ο αγαπητός μη Υιός και πεφιλημένος. Ελθέτων είναι έσω και μίαν ημέραν. Να θεολαλήσομεν και θεολογήσομεν να απολαύσεις όπερ νοσταλγής. Να ακούσεις τα άγρια βράχια τους μυστικούς και σιωφιλούς θεολόγους να σου αναπτύσσουν βαθαία νοήματα και να οδηγούν καρδίαν και νουν προς τον κτίστη. Μετά την άνοιξη είναι ωραία εδώ, από το Άγιον Πάσχα έως τις Παναγίες τον Αύγουστο. Θεολογούς είναι άφωνοι θεολόγοι, τα ωραία βραχάκια και όλοι οι φύσεις. Το καθένα με την φωνή είναι την αφωνία του. Εάν εγγύσεις το χέρι εις ένα μικρόν χορταράκι, ευθύς φωνάζει πολύ δυνατά με την φυσική του ευωδία. Όχ, δεν με βλέπεις, αλλά με κτύπησες. Και καθεξής τα πάντα έχουν την φωνή τους, όπου με το φύσμα του αέρος κινούμε να γίνεται εναρμόνιος μουσική δοξολογία προς τον Θεόν. Τι δε είπομεν πλέον δια τα ερπετά και πετεινά φτερωτά, αφού εκείνος ο Άγιος έσυλε τον μαθητήν του να υπεί τους βατράχους να σιωπήσουν δια να διαβάσουν το μεσονυκτικό, και τον απάντησαν, κάνετε υπομονή να τελειώσουμε τον όρθρον. Σεβασμιότατοι, Άγιε καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες, γέροντες και γερόντισες, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, που λησμονήσατε το σημαντικότερο, ότι είμαστε συμπατριώτες και παιδικοί φίλοι. Και ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια, τα κολακευτικά. Το απόσπασμα που σας διάβασα είναι το εκτενέστερο, αν δεν κάνω λάθος, κείμενο του μακαριστού γέροντος, όπου μιλάει για τη φύση ως κτήση Θεού. Χαώδης η διαφορά της από τη γλώσσα της κατακόσμων οικολογίας, που υποκαθιστά τον κτίσατε με τα κτίσματά του, θείοντας έστω ανεπίγνωσα στην ειδωλολατρεία. Παντελώς άμυρος θεολογίας και ασκήσεως μοναχικής, είμαι τελείως ακατάλληλος να εκφέρω λόγο για το βαρύ θέμα που η πατρική αγάπη του εν λεμεσό γεροντός μου υπαγόρευσε να αναπτύξω ενώπιόν σας. Και παρακαλώ μην το εκλάβετε ως ταπεινολογία. Διαβάζοντας το καλοκαίρι στην Αθηναϊκή Τύρβη τα βιβλία περί του μακαριστού Ιωσήφ του Ισεχαστού, που με αρχοντική φιλοφροσύνη μου πρόσφερε ο σεβαστός πανοσιολογιότατος καθηγούμενος Ιεράς Μονής Βατοπεδίου κ. Εφραίμ, που τον ευχαριστώ από καρδίας, με κατέλαβε ταυτόχρονα θαυμασμός και κατάνοιξη για το πνευματικό ανάσημα του τιμωμένου γέροντος, αλλά και πανικός για το τι θα μπορούσα να ξελίσω εγώ γι' αυτόν. Και αυτά τα συναισθήματα αυξήθηκαν αυτές τις μέρες. Προειδεάζω για όσα ακολουθούν και παρακαλώ συγχωρήστε με εκ προημίου. Το απόσπασμα που ακούσαμε δεν είναι πραγματεία περί φύσεως, ούτε κανένας μυστικιστικός ύμνος προς αυτή κατά το πρότυπο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Μια απλή, ανορθόγραφη κατά κόσμον επιστολή του γέροντος προς ένα παπά είναι. Θα μνημόνευα ανάλογα χωρί από τις συνομιλίες του μακαριστού γέροντος Παϊσίου, αν δεν απευθυνόμουν σε αγιορείτες και φιλομόναχους. Μιλάμε για ανθρώπους μακριά και από την ελάχιστη άνεση που επιζητούμε εμείς, λαχανιάζοντας πίσω από καταναλωτικά αγαθά. Οι καψοκαλυβίτες είναι το πιο παράλογο πράγμα για εμάς τους εγκλωβισμένους στην ψευδοαυτάρκειά μας, ανήμπορους να αντιληφθούμε ότι η ακτιμοσύνη είναι το έρμα του αεροστάτου. Όσο λιγότερο κουβαλάς, τόσο ακοπότερα ανεβαίνεις ψηλότερα. Υπογραμμίζω ο φωτισμένος μαθητής του γέροντος, ο μακαριστός Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, πως η ακτιμοσύνη δεν ασκήθηκε από το δάσκαλο του ως αυτόνομη αρετή, αλλά ως μέσο κατάκτησης ευαγγελικής αμεριμνίας, ως απελευθέρωση από τη βασανιστική αναζήτηση περιττών πραγμάτων. Με θαυμασμό γράφει ο ίδιος ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής αυτά τα απέριτα και πνεύματι ηρτημένα για άλλο συγχρονό του ασκητή του Παπαδανιήλ στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Λέγει, η καθημερινή του λειτουργία εκράτη πάντοτε 3,5-4 ώρες. Από τα δάκρυα μουσκευε πάντα μπροστά του το χώμα. Δι' αυτό δεν ήθελε ξένος κανείς να είναι στη λειτουργία του, να μην βλέπει την εργασία του. Έτρωγε 25 δράμια ψωμί κάθε ημέρα και ήταν όλος μετέωρος στη λειτουργία του. και χωρίς να γίνει λάσπη το έδαφος από τα δάκρυα δεν ετελείωναν η λειτουργία. Χάρη στη φωτισμένη βιογραφία από τον επίσης σοσιοθέντα μαθητή του γνωρίζουμε την αδιάκοπη επώδυνη άσκηση του γέροντος που δεν την εγκατέλειψε ούτε όταν άφησε την πληθόκτιστη σπηλαιόκτιστη καλύβα του για να εγκατασταθεί στη νέα σκήτη υποχωρώντας παρακλήσεων συμμοναστών του που έβλεπαν την επιδείνωση υγείας του από τις κακουχίες. Μάθημα πρώτο λοιπόν για το θέμα μας. Ο γέροντας δεν θέλησε να κάνει χρήση υλικών άλλων από εκείνα που πρόσφερε το άμεσο περιβάλλον του τα απολύτως αναγκαία και χειροποίητα. Και δεν προχωρούσε σε μία απολύτως αναγκαίες κατασκευές που θα τον αποσπούσαν από την καθημερινή του άσκηση. Ο βιογράφος του εξιστορεί γλαφυρά και ταπεινά το μάθημα που πήρε από τον γέροντα όταν ναυάγησε με δαιμονική συνέργεια η καλοπροαίρετη προσπάθειά του να του κατασκευάσει μία στοιχειώδη ξυλόσωμα. Το αδυσόπιτο ερώτημα «Α δε ή τι μας σας τίνει έστε» αφορά όλους. Ένα δεύτερο μάθημα μας δίνει ο γέροντας διαχωρίζοντας ανάμεσα στην καταστροφική αργολογία έστω και καλοπροαίρετη και στην απουσία άσκησης. Αυτή η άσκηση δεν νοείται ως μία διαρκής υπεραπασχόληση που οδηγεί τελικά στην κοσμική τύρβη, την άγευση της ησυχίας. Το δυτικό πρότυπο του υπερδραστήριου ατόμου βρίσκεται στους αντίποδες του μοναστικού ιδεώδους και κατακρίνεται δεόντως από τον γέροντα. Σας διαβάζω απόσπασμα. Την δε σήμερον δεν ακούγεται λόγος περί τα τι αυτά. Διότι τόσο πολύ μέρημνα και φροντίση ηλική κατέλαβε τους ανθρώπους και τελεία σχεδόν καταφρόνηση η συνειδητική, όπου πολλοί όχι μόνο δεν θέλουν να ερευνήσουν, να μάθουν, να πράξουν αυτό, αλλά και αν ακούσουν να υπεί τι αυτά κανείς, ευθύς εξεγείρονται δυσμενώς εναντίον του. Και τον έχουν δια παράλογων και μωρών, διότι είναι ανώμοιος ο βίος του και ελογήσει η σκλέβη αυτής και λοιπά συντομεύουν. Ο δεύτερος γέροντας, ο γέροντας ηρέμε πως δεν μένει διόλου ασυγκίνητος από την άλογη φύση, όμως ξέρει να ιεραρχεί ορθά. Ακόμη και αν δεν τον βλέπουμε να αναλώνεται σε φυσιολακτρικές περιγραφές και ύμνους, ωστόσο για τα πλάσματα του Θεού, έμψυχα και άψυχα, ισχύει και γι' αυτόν ο ορισμός του Αγίου Ισαάκ του Σύρου για την ελεήμονα καρδία, δηλαδή καύσης υπερπάσης κτήσεως και παντός κτίσματος. Μνημονεύω από τον πολλαπλά ωφέλιμο τόμο ομιλιών που αφιέρωσε στο γέροντο καθηγούμενος ιεράς μονής Βατοπεδίου κ. Εφρέμ, τούτα τα αξιοσημείωτα. Παντού έβλεπε το Θεό. Ακόμη και αυτήν την άλογη κτήση την σεβόταν και την έβλεπε ως μέσο δοξολογίας του Θεού. Έχοντας αποκτήσει δια της μακροχρόνιας ασκήσεως και της ενοικίσεως θείας χάριτος στα αγνά και γεγυμνασμένα αισθητήρια, έβλεπε την λίαν καλή δημιουργία του Θεού, το κάλος των δημιουργημάτων να ανυψώνεται στον υπέρκαλο δημιουργό του. Βρισκόμαστε λοιπόν, μάθημα τρίτο, μπροστά σε ευχαριστιακή και δοξολογική κρίση της κτήσης. Όχι στην παράχρησή της από τη διαστραμμένη κατακτητική βούληση και βουλημία του αυτονομημένου, εγωπαθούς και εσποτισμένου ανθρώπου. Με μια τέτοια στάση, τα στοιχεία της φύσης, τα ζώα και ο άνθρωπος δεν αντιμάχονται το ένα το άλλο, αλλά όλα μαζί δοξολογούν το δωροδότη Θεό, όπως τόσο εκφραστικά αποδίδεται σε απεικονίσεις των ένων στα καθολικά. Ότι δεν πρόκειται για πλάσμα της φαντασίας, το μαθαίνουμε από τα συναξάρια των Αγίων. Ο γέροντάς μας εθαύμαζε το σύγχρονό του αυστηρό ησυχαστή γέροντα Θεοφύλακτο στο ησυχαστήριο του Αγίου Αρτεμίου, που θεράπευσε ένα ζαρκάδι συμπεριφερόμενος απέναντί του σαν να ήταν άνθρωπος. Ο μακαριστός αμφιλόχιος της Πάρου, συμπατριώτης του, επαναλάμβανε πως όποιος δεν αγαπάει τα δέντρα δεν αγαπά ούτε τον Χριστό. Και όλοι μας έχουμε ακούσει η λάβα με πείρα από την ειρηνική συνίκηση ανθρώπου και ζώων συνήθως βλαβερών σε εμάς, σε καλύβες συγχρόνων μας ασκητών. Αλλά ο κόσμος αυτός, ο μεταπτωτικός, δεν είναι παραμεταβατικός σταθμός για τον χριστιανό. Αυτό δεν σημαίνει απαξίωσή του, αλλά ιεράρχηση πραγμάτων. Δεν γνωρίζουμε ούτε ένα μάρτυρα ή άγιο που να προτίμησε το κάλος του εδώ κόσμου από το αίδιον παμφαές κάλος της Αγίας Τριάδος. Εντεύθεν τα συχνά οράματα του Παραδείσου, οι άσβεστοι λαχτάρα να μεταβούν το συντομότερο δυνατόν από το εντάφθαστο εκείθεν. Είναι πασίγνωστες ανάλογες εμπειρίες του γέροντός μας και θα παραλείψω τη μνημόνευσή τους. Θα υπογραμμίσω όμως πως αυτός ο λιγογράμματος ασκητής, που αποτραβιέται διαρκώς η σιωπή, περιγράφει γλαφυρότατα τα οράματά του, δηλαδή η ένταση του οράματός του τον μεταμορφώνει ακόμη και γλωσσικά. Δεν πρόκειται για γλώσσα ακαταληψίας, αλλά για λόγο μεταμορφωμένο κατά χάριν Θεού. Από το κάλος της γλώσσας έχουμε μεταστεί στη γλώσσα του κάλους. Οι πατέρες δεν γνωρίζουν καμιά οικολογία, αλλά κτίσει και κτίσματα Θεού. Δεν αυτονομούν και δεν κατατεμαχίζουν, αλλά προσεγγίζουν ολιστικά και ενώνουν. Καταχρηστικά λοιπόν μιλώ για οικολογία. Ας θυμίσω πρώτα τις δύο μεγάλες σφαίρες του αντικειμένου της οικολογίας, το αδόμητο και το δομημένο περιβάλλον. Αν η μνημόνευση ενός σωσιακού αναστήματος μας δίνει ανάβσματα για την πνευματική μας προκοπή, πρέπει να αναρωτηθούμε. Αν ο γέροντας ζούσε σήμερα στο Άγιον Όρος, κοντά μισό αιώνα μετά την κοίμησή του ανήμερα της κοιμήσεως Θεοτόκου το 1959, άλλη μια ουράνια ευλογία που την είχε επιποθήσει, τι θα μπορούσε να μας δείξει και διδάξει με τη βιωτή του? Δύσκολο και ανοικονόμητο ερώτημα που προϋποθέτει και τόλμη και ταπείνωση εκ μέρους όλων μας. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 αρχίζει η αριθμητική ανάκαμψη στις τάξεις των αγιορητών μοναχών, μάλιστα τώρα με πανεπιστημιακούς τίτλους και η σταδιακή επαναφορά των ιδιορύθμων μονών σε κοινόβια. Μετά τη μεταπολίτευση, ανώτατος στέλεχος της τότε κυβέρνησης εκφράζει την πρόθεση να μετατραπεί το Άγιον Όρος της Θεοτόκου σε πρότυπη τουριστική μουσιακή μονάδα. Το αρχικά απόρριτο σχέδιο προέβλεπε και χερσώσεις, υδατοφράγματα, υλικοδρόμια, ευρύ δίκτυο χερσαίων και θαλασσίων μέσων και λιμανοβραχίωνες, μεγάλης κλίμακας και ταχύτατες αναστηλώσεις ή εκβάθρων ανακαινήσεις και πολλά άλλα συμπαρομαρτούντα. Με λίγα λόγια, δραστική και μη αναστρέψιμη επέμβαση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον του Αγιονίμου Όρους. Όταν αποκαλύφθηκε το σχέδιο, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, μάλιστα θυμίζω σε εποχή σφόδρα αντιεκκλησιαστική λόγω της στάσης ιεραρχίας κατά τη δικτατορία. Το σχέδιο μοιάζει να καταχωνιάστηκε προσωρινά. Αλλά ήδη το 1977 ο αείδημος Φίλιππος Έραρτ, προπολού Ορθόδοξος και έχοντας το ενεργητικό του εξαίρετα βιβλία για το Όρος και την Κωνσταντινούπολη ως ιερή πόλη, προειδοποιούσε με πόνο ψυχής για την εγκατάλειψη των χιλιόχρονων μονοπατιών του Άθωνος και την αντικατάστασή τους με ασφαλτοσωμένους δρόμους, δηλαδή, όπως εμφαντικά τόνιζε, την αντικατάσταση του προσκυνήματος ως ψυχικού οριμάσματος και πνευματικής τροφής με τον αδιφάγο επιφανειακό, συχνά θρησκευτικά διάφορο τουρισμό. Ο ίδιος απέφυγε να ξαναπροσκυνήσει το Άγιον Όρος, θυμίζω ότι εκοιμήθη το 1995. Η αντίδρασή του έμοιαζε άκερη, σχεδόν ενοχλητική. Ακόμη και πρόσφατα δυτικός συγγραφέας τον εμέμφθη για δυτική αντίληψη περί προσκυνήματος, μόνο που στην επόμενη σελίδα ο ίδιος παρατηρεί καλοπροαίρετα ότι σήμερα υπάρχει όλο ένα μεγαλύτερη τάση εμπορευματοποίησης στο περιβόλι της Παναγίας. Η είσοδος της Ελλάδας το 1981 συν τότε ΕΟΚ σήμανε πακτολό χρημάτων και για το Όρος, που μετατράπηκε σε εργόδες πολύβου εργοτάξιο και σε τόπο μαζικού τουρισμού. Μόλις προχτές ακούσαμε και πάλι για εδώ, την Κύπρο, την απίστευτη για την άγνοια των πραγμάτων ιδέα για θρησκευτικό μοναστηριακό τουρισμό. Σεβάσμιοι μοναχοί, όπως ο μακαριστός Παΐσιος και ο λογιμότατος πατήρ Μωυσής, είναι ανάμεσά μας, ή ανασήματα θεολογικά όπως ο επίσκοπος Διοκλίας Κάλισσος Γουέαρ, αλλά και πάμπολοι κοσμικοί σε αυξανόμενο ρυθμό, δίδαν ένα νέο κίνδυνο το μέσο να μετατρέπεται σε σκοπό. Όχι λίγοι κοσμικοί, ασφαλώς και μοναχοί, έδωσαν πίσω στη φοβερή προώρηση του Παϊσίου πως η ακατάσχετη εργομανία θα επέφερε γρήγορα μεγάλες ζημιές. Επαληθεύτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 με τις αλλεπάλληλες καταστροφές που έπληξαν το Άγιον Όρος. Και βέβαια αυτή ήταν η εμφανής πλευρά της ζημιάς. Ο γέροντας αγωνιούσε περισσότερο μήπως μοναχοί ασκούνταν διαρκώς και περισσότερο στο ίντερνετ παρά στη μονολόγηστη προσευχή. Εάν υπερβάλλω να με συγχωρέσετε, αυτά αποκόμισα από συναφή αναγνώσματα. Και είμαι απολύτως ανάξιος να κάνω κριτική εγώ σε αθλητές του πνεύματος, απλώς μνημονεύω την κρίση συναθλητών τους. Πάνε κοντά 10 χρόνια το 1996, όταν συγκλήθηκε στην Ιερά Μονή ο Σίου Λουκά από τον Σεβασμιότατο Θυμών και Λεβαδίες κύριο Ιερώνυμο, πολυπληθές συνέδριο ποικίλων κατηγοριών επιστημόνων με θέμα τη χρήση των ναών ως αρχαιολογικών μνημείων. Μεσουρανούσε τότε λησαλέα διαμάχη μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας και οι πλήστοι αρχαιολόγοι επιθυμούσαν τον εξωστρατισμό της λατρείας από τα εκκλησιαστικά μνημεία. Φυσικά στη συζήτηση ετέθη οξύ και το θέμα των μουσείων με εκκλησιαστικά είδη. Είναι ατύχημα ότι δεν κυκλοφόρησαν τα πρακτικά του συνεδρίου αυτού, όσο ξέρω εκτός αν κυκλοφόρησε εν αγνία μου, αλλά συνοψίσω την επισήμανση μερικών οξύμορων φαινομένων που συζητήθηκαν εκτεταμένα τότε, αλλά δεν πάβουν να μας απασχολούν. Πρώτον, σωστά επέμενε η Εκκλησία για την ιερότητα των ναών, αλλά ευχαρίστως υιοθετούσαν πολύ μέτρα της πολιτείας για ύπαρξη τουριστικού χρήματος από αυτούς. Δεύτερον, κατά κανόνα και δικαίως όπως εκόπτεται και ο Παπαδιαμάντης, η Εκκλησία απέρριπτε την ύπαρξη κρατικών βυζαντινών μουσείων εφόσον έτσι εκοσμικεύονται τα ιερά αντικείμενα. Σήμερα κάθε Μητρόπολη, Ιερά Μητρόπολη, έχει αποκτήσει το δικό της μουσείο που περήφανα το διαφημίζει και εισπράττει και έσοδα πιθανών. Ο σκοπός αγίασε τα μέσα ή σταμάτησε η εκοσμίκευση επειδή ονομάζονται κοιμηλιαρχία ή στεγοφυλάκια. Τρίτον, το Άγιον Όρος ουδέποτε σκέφτηκε να εξαγάγει ιερά αντικείμενα για πορισμό χρημάτων ή έκθεση, παρά μόνο για λόγους ζητίας ή λιτανίας για δεινές περιστάσεις ή ίεσης επιφανών προσώπων. στοιχειώδης γνώση του τι σημαίνει μουσείο και έκθεση, δηλαδή ότι με τη σημερινή τους μορφή ξεκίνησαν στον αιώνα του διαφωτισμού ακριβώς για να ουδετεροποιηθούν, ιδιαίτερα μετά τη Γαλλική Επανάσταση, τα ιερά αντικείμενα και τα μουσεία ως ναοί της τέχνης να υποκαταστήσουν τους ναούς της λατρείας, θα έπρεπε να κρατά συνεχώς τουλάχιστον τους μοναχούς σε διαρκή επιφυλακτικότητα για τέτοιου είδους αξιοποίηση. Όμως το 1997 γίνεται η μεγάλη έκθεση των κοιμηλίων του Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε κατά καιρούς αυτά οι άλλα περιφέρονται σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης. Επιτρέψατε μου να είμαι κάπως απόλυτος. Γνωρίζετε κανέναν αλόπιστο ή αλόδοξο που να μετεστράφει στην Ορθοδοξία επειδή είδε εικόνες σε έκθεση? Αυτή η μεταστροφή δεν συνέβαινε κατά κανόνα μετά την εμπειρία της Ορθόδοξης ζωής και λατρείας, κυρίως μέσα από προσκυνήματα στο Άγιον Όρος και γενικότερα σε μονές. Γνωρίζουμε όλοι οι συγκλονιστικές περιγραφές για τη δεύτερη περίπτωση, αλλά έχουμε μαρτυρίες για την πρώτη. Φαντάζεται κανείς Μακαριστούς, Παπαδιαμάντη, Μωραϊτίδη, Κόντογλου, Θεοτοκά, Πεντζίκη, Λορετζάτο και τόσους άλλους να μιλάνε πιστικά για την Ορθοδοξία μέσω των αισθητικών τους απλώς εμπειριών από μία έκθεση? Τέταρτον, πώς ακριβώς νοεί η σύγχρονη Εκκλησία την οικολογία, όταν μάλιστα τη δίνει πρόσφατα και επίσημο χαρακτήρα γιορτάζοντάς την κατά την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους? Τι σημαίνει ο άνθρωπος ως ιερέας και όχι ως ανηλεής θήτης της φύσεως? Και ως πού φτάνει το καλά λίαν του Θεού Δημιουργού και πού αρχίζει η δαιμονική χρήση της φύσης από τον άνθρωπο? Αν η Εκκλησία δεν ενσαρκώνει τη διαφορά, ποιος θα το κάνει? Αλλά ποια Εκκλησία, γιατί Εκκλησία είμαστε όλοι? Εκείνη των τσιμεντένιων υπερπολιτελών μεγαθυρίων που σε αποθούν ακόμη και με τη δίθεν μίμηση βυζαντινού τύπου ή αντιγραφές της Αγίας Σοφίας που μόνο ίκτο και ηρωνία των επαϊόντων προκαλούν? Ποια αίσθηση μέτρου υπηρετούν όταν δεν έμαθαν ούτε καν τη στοιχειώδη διαφορά ενός Βυζαντινού από ένα γοτθικό ναό, που είναι ακριβώς ζήτημα μέτρου? Κανείς στην Κύπρο δεν διάβασε το πυριώνυμο ποίημα του Σεφέρ για τον Άγιο Νεόφυτο, που αρχίζει εμφαντικά με καταδίκτυση υπερφύελης αρχιτεκτονικής των επίλυδων αλλοδόξων φράγκων? Και τι να πούμε για πολλές σύγχρονες μονές που προσπαθούν να εντυπωσιάσουν παντός είδους άρτιες εγκαταστάσεις και κοινωνικό έργο, σαν να βρισκόμαστε μπροστά σε δυτικά μοναστικά τάγματα της αντιμεταρρύθμισης? Δεν λέει κανείς ότι δεν χρειάζονται ορισμένα από αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τον γέροντα Ιωσήφ να δαπανά την ιερά ησυχία του σε τέτοιου είδους ενασχολήσεις ή πολύ περισσότερο να τσεκθιάζει και να τσεπενεί ως εργόχειρο μοναχών? Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε σήμερα δραστηριότητες από μινάρια εποχών με άλλο υπόβαθρο, τότε που οι ανακαινήσεις καθολικών και μονών δεν ήταν θέμα απορρόφησης κονδυλίων, αλλά ζήτημα ταπείνωσης και ζητίας και δέησης για την ψυχική σωτηρία των προσφερόντων και των κοπιόντων χειρονακτικά? Και οι χιλιάδες τόνοι μη αναστρέψιμων υλικών, μπετών ή πλαστικών κλπ. Που σιγά σιγά καταπνίγουν και το Άγιον Όρος, είναι η ορθή εκκλησιαστική απάντηση στο παγκόσμιο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης? Σε ένα από τα τελευταία του βιβλία, το Υδάτων Υπερεκχύληση, ο αείδημος Νίκος Πεντζίκης προφήτευε και προειδοποιούσε: «Ο λιγότεροι είναι σήμερα όσοι πάνε στον άθος προγμένοι από την αγάπη του κάλους, υψωμένοι σε έρωτα το θείο». Τα ήξερε και τα ζούσε αυτά απείρως περισσότερο και καλύτερο από την ταπεινότητά μου και δεν χρειάζεται τη δική μου συγγενηγορία. Μόνο διαρωτώ με, συνεχίζεται η προσέλευση νέων μοναχών στον ιερό άθρο με τις ίδιες αυξητικές τάσεις όπως πριν ή έχει υποχωρήσει? Και αν παρελπίδα ο μη γέννητο συμβαίνει το τελευταίο, μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι για τα αίτια? Και να συνοψίσω, μεταφέροντας την πόλη στη Μονή δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, τα επιδεινώνουμε όλα. Και ως τώρα οι Μονές έκαναν το αντίθετο. Προσπάθησαν να μεταφυτέψουν το πνεύμα της Μονής στην πόλη. Και έτσι, για να θυμηθούμε την προσφυή ρίση της κυρίας Ελένης Βινίκα Τζιαρβελέρ, εξαγίασαν κάθε γωνιά του Βυζαντινού κόσμου. Αλλιώς ο αδυσόπιτος λόγος του Κυρίου είναι μπροστά μας. Εάν το άλλας μορανθεί, εν τίνει αλυσίσεται? Όταν παρουσιάζεται αλωτρίωση των γερόντων, σημείωνε πρόσφατο σεβαστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, είναι ένα από τα πιο δυσίωνα σημάδια για την Εκκλησία. Τα λεγόμενά μου ηχούν ενδεχομένως ως άκερο ζηλωτισμός ή ως ανεδαφική νοσταλγία για κάποιο χαμένο παράδεισο του παλαιού Άθωνος. Θα μου επιτροπεί να θυμίσω όσα γράφει στο συγκλονιστικό του ημερολόγιο ο μακαριστός πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Η μοναδικότητα του χριστιανισμού βρίσκεται στον ενθαδικό χαρακτήρα του υπερβατικού και στον υπερβατικό χαρακτήρα της ενθαδικότητας. Και το διακύβευμα είναι πάντοτε ο άνθρωπος. Η άσκηση στη λιτότητα και την παρέτηση από τα επουσιώδη είναι επιτακτικό χρέος όλων μας σήμερα, καθώς μάλιστα η τρύπα του όζοντος, μεγαλύτερη παρά ποτέ φέτος, χάσκησε ένα απειλητικό στόμα του Άδη να μας καταπιεί όλους μας. Λέγεται πως επί Κλίντον, όταν συζητιόταν η σύμβαση του Κιώτο, Ο πρόεδρος πρότεινε στους Αμερικανούς να χαμηλώσουν κατά ένα βαθμό τα κλιματιστικά τους, οπότε θα προκαλείται σημαντική μείωση ρύπανσης και κατανάλωσης. Η πρότασή του απορρίφθηκε διότι παραβιάζονταν ατομικά δικαιώματα. Με άλλα λόγια, ο εφιαλτικός παραλογισμός ενός θηριώδους εγωκεντρισμού. Δεν ωφέλησαν σε τίποτε, νομίζω, τα μηνύματα των υποβλητικών εκθέσεων βυζαντινών κοιμηλίων στη Νέα Υόρκη, που ημνήθηκαν καλοπροαίρετα από τους πάντες. Οι χειρότεροι τυφώνες πλήττουν σήμερα την Αμερική και η ακόρηση ζήτηση πρώτων υλών οδηγεί με πεδαριώδη προσχήματα σε αλλεπάλληλους πολέμους. Εν κατακλείδη, κλείνοντας την εισήγηση του επίσκοπος Ιωκλίας Κάλισσος στο συνέδριο της Ιεράς Μονής Βοτοπεδίου για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, υπογράμμιζε πως ζούμε σε μια εποχή που έχει ξεχάσει ότι η φύση είναι ιερή, ότι αποτελεί δώρο από τον Θεό και μέσω επικοινωνίας με ταυτού. Αυτό το ζούσε καθημερινά ο γέροντας Ιωσήφ, όχι μόνο εξυμνώντας τα έργα του Θεού, αλλά και ζώντας εν πλήρη ασκήση και αρνήση των επουσιωδών. Και βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο για τον μοναχό. Αν σήμερα κάνουμε συνέδριο για να ενισχυθεί σε ένα ξενοδοχείο με όλες τις ανέσεις, ας θυμόμαστε τουλάχιστον ως κοσμική το παράδειγμα του Παπαδιαμάντη, που αρνήθηκε να πάει στη λαμπρή αίθουσα του Παρνασσού, όπου θα του τιμούσε ο βασιλιάς Γεώργιος, γιατί αλλιώς ένιωθε την άσκηση, στο πενιχρότατο μονοκάμαρό του στην Εθναϊκή Βαβυλώνα. Τόσον αυτός, όσον και ο γέροντάς μας, ακολουθούσαν την πολυαίωνη παράδοση των προαυτών ασκητών της ερήμου και των πόλεων. Αυτά όλα πρωτίστως ως προσπάθεια αυτομεμψίας. Και παρακαλώ να με συγχωρέσετε. Η ευχή του γέροντος ασκέπει όλους μας.
Όταν είχα υποψιαστεί στην αρχή ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή σε αυτό το πάνελ και αυτή η συνεδρία από τους μη θεολόγους, νομίζω ότι αρχίζω και δικαιώνομαι. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να υπογραμμίσω τη θεολογική προσέγγιση αγαπητού και που είναι και συντοπίτη, το είπε εκείνος, δεν μπορούσα να το πω εγώ γιατί ήταν κι άλλοι στο πάνελ, δεν ήθελα να αδικηθούν γι' αυτό, τον ευχαριστώ. Ακόμα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτά που είπε και που μπορεί εμείς σε μερικά να έχουμε και αντίθετες ενδεχομένως απόψεις και να μη συμφωνούμε και έχουμε όλο το δικαίωμα γι' αυτό, αλλά είναι, φάνηκε ότι είναι η αγωνία του και η έμπονη τοποθέτησή του. Ο αγαπητός μου Δημήτρης δεν τα πέρασε επιδερμικά τα πράγματα, τοποθετήθηκε. Και ένα τρίτο, δεν μπορώ να μη σημειώσω έτσι, αυτή την ακρίβεια στο λόγο, το πολύ καλό χειρισμό του Έλληνα λόγου, τη γλαφυρότητα και το κάλος της γλώσσας που μας έδειξε, που είναι νομίζω ένα από τα ζητούμενα της εποχής μας. Τον ευχαριστούμε για όλα.